Ahojte, vítam vás pri veľkonočnom vysielaní môjho projektu Ten Questions With. Na dnes som si pre vás pripravila špeciálneho hostia Viktora Vinceho, ktorý je osobný fitness tréner, atlet Nebia a MyProtein. Žije v Prahe, je vzorným otcom a jeho meno znamená víťaz.
Veľmi rád, že ťa vidím a ďakujem, že si prijal pozvanie do rozhovoru. Kým začneme, sa ten na úvod opýtam, že ako sa máš?
Vieš čo, ja som si práve uvedomil, že nemám tu AirPody, tak dúfam, že ma dobre počuje každý a aj ty. Nechal som si ich v aute.
Áno, v pohode to je.
Super. Aj pripojenie je v poriadku, takže nič nám nebráni si pekne pokecať. A my tu máme v Prahe síce iba 9 stupňov, ale krásne svieti slnko, takže akurát som bol vonku s malou, trošku sa prejsť, takže vyčistiť hlavičku a pripraviť sa na náš pokecik nedelný.
No, inak, hej, som si potom uvedomila, že v nedelu. Tak, na úvod, kým začneme, sa ťa opýtam, že ako by si sa predstavil sám neznámemu človeku?
Chceš akože konkrétne informácie, alebo len tak nejak okrajovo?
Môžeš tak, ako to cítiš.
Mm-hmm. Dobre, tak mám 34 rokov a pochádzam vlastne z malého mesta Komárna zo Slovenska, južného. S tým, že narodil som sa v Budapešti a v podstate žil som 11 rokov v Bratislave a teraz som vlastne druhý rok už tu v Prahe. Spomenula si správne, pracujem, alebo teda pôsobím jak osobný tréner už niekoľko rokov. Predpokladám, do tejto témy sa potom ponoríme určite hlbšie, ale druhý rok som v Prahe, aktuálne nepracujem jak osobný tréner kvôli aktuálnej situácii, ale je to jedno z mojich teda povolaní. A spomenula si tiež veľmi dobre, pred 6 mesiacmi som sa stal otcom konečne, takže môj život nabral nové obrátky a teraz v podstate všetok čas. Ja som aj niekde vďačný tej korone, lebo mám možnosť byť pri dcerke pri najdôležitejších vlastne mesiacoch života, takže poznám strašne veľa chalanov, ktorí majú problém, že chodia neskoro večer domov z roboty a ich vlastné deti v podstate sa ich boja, alebo ich nespoznávajú, alebo poznajú iba mamu. Takže ja som rád, že v podstate som vedel aj manželke pomôcť pri tých prvých týždňoch, mesiacoch a takisto ja som rád za to, že vidím vlastne také dôležité milníky, jak je napríklad to, že naša dcerka sa dneska prvýkrát pretočila na brúško sama, takže toto sú veci, za ktoré som ja strašne vďačný a v podstate je to vďaka korone, takže aby som to uzavrel, snažím sa nájsť aj v negatívnych veciach aj vždy aspoň niečo pozitívne a takisto v tejto korone som vlastne našiel pozitívum, že viem sa venovať rodine naplno.
A kedy si vlastne prišiel na to, že čo by si chcel robiť?
Ako osobného trénera, kedy som. Alebo takto. Ja v podstate sa venujem práci s ľuďom už od svojich 15 rokov. S tým, že vlastne som trénoval aj spolu s mojim veľmi dobrým kamarátom z detstva, tak sme trénovali brazilské bojové umenie capoeira a v podstate tam sme mali svojich žiakov. A dá sa povedať, že v 15 rokoch sme museli dospieť na takú úroveň, aj mentálnu, že sme mohli ísť za napríklad riaditeľom nejakej základnej školy a požiadať ho o to, aby sme mohli cvičiť. Mali kľúče od veľkej telocvične a proste mohli tam cvičiť s ľuďmi v úvodzovkách bez dozoru, alebo teda, že my sme boli dozor. Takže ja sa tým ľuďom naozaj venujem v podstate už od 15 a práca s ľuďmi ma vždy naplňala asi najviac, lebo normálne som vyučený kuchár čašník, ale napríklad skúsil som si aj prácu v kuchyni a mňa to nebaví. Mňa proste vždy bavilo viac komunikovať s tými ľuďmi a venovať sa im. Takže v podstate vedľa toho trénerstva som sa venoval aj svojej profesii, takže som bol barman a v podstate tam sa človek spoznáva s ľuďmi, pokeca si s ľuďmi, počúva ich problémy, počúva ich životné rady a mňa to vždy viac bavilo. Takže proste tá práca s ľuďmi a ten osobný kontakt s ľuďmi mi vždy vyhovoval a tým pádom som vedel, že v podstate nejakým takýmto smerom sa bude aj môj profesný život uberať.
Ako by si definoval dobrého trénera podľa teba?
Dobrý tréner. No, v prvom rade musí mať záujem o svojho klienta. Nemôže to brať, jak dá sa povedať, takú masovú vec, že teraz čo najviac zarobiť peňazí, zobrať si na starosť 30-40 klientov a v podstate každému dať rovnaký tréningový plán, rovnaký stravovací plán a podobne. Takže tá individualita, hlavne teda vo fitnesse, je na prvom mieste. To znamená, to, čo funguje mne, nemusí fungovať ďalšiemu človekovi. Hej? Vždy to treba proste prispôsobiť na daného klienta. Preto je to vlastne osobný tréner, že osobne ako keby pristupuje ku každej osobne. Ku každej osobe. Takže ja si myslím, že ten osobný prístup ku každému klientovi je veľmi dôležitý. Takisto je veľmi dôležitý záujem o toho klienta. To znamená, ja so svojimi klientmi, dá sa povedať, udržujem nadštandardný vzťah. Že nejedná sa iba o to, že sa s niekým stretnem 3-4 krát za týždeň na tú jednu hodinu, odtrenujem ho a už proste sa nezaujímam, hej. Takže riešime v podstate častokrát aj veci z osobného života, riešime v podstate nejaké problémy, riešime nejaké radosti, starosti. Takže ten záujem aj z mojej strany je aj mimo ten tréning od tých mojich klientov. Totiž to častokrát tí ľudia síce dojdú, odmakajú si ten tréning, ale stagnujú alebo majú napríklad nejaký životný problém alebo nejakú hlavne teda psychickú nepohodu a tým pádom ten progres im môže aj vďaka tomu stáť. A vlastne tieto veci sa dajú eliminovať len v tom prípade, keď ten tréner sa naozaj zaujíma aj o svojich klientov, aj mimo tie tréningové jednotky. A ešte by som možno povedal to, že musí sa vzdelávať. To, že si niekto spraví víkendový kurz o 8 hodinách o tom, jak sa treba stravovať a jak treba cvičiť, z nikoho dobrého trénera nespraví. Nechcem, aby to vyznelo ako keby namyslenia, ale v podstate ja osobne si myslím, že nie som dobrý tréner a ani nikdy nebudem, lebo tie trendy a tie výskumy a vlastne rôzne vedecky podložené výskumy sa, dá sa podať, každý rok menia. Hej. Zistujú sa nové skutočnosti a vlastne to, čo napríklad pred rokom som si myslel, že je správne, tak po roku napríklad som zistil, že buď nefunguje, alebo to vôbec nie je tak, jak to bolo podané. Hej. Takže tréner musí prijať fakt, že bude sa učiť celý život. A nie tak, že spravím si jeden kurz a ja už viem všetko a som najlepší tréner na svete. To znamená, tá pokora, ten chtíč sa učiť je veľmi dôležitý a v podstate vždy sa vzdelávať, nezastaviť na jednom mieste. Takže toto je asi taká definícia dobrého trénera.
Práve si zhrnul presne aj rady, ktoré som sa ťa chcela opýtať, takže to si zodpovedal. A stalo sa ti niekedy, že by tvoja priateľka mala problém so žiarlivosťou, alebo čo si ty o žiarlivosti myslíš?
No, žiarlivosť, sa mi ľúbi, ak preklíname tie z jednej témy na druhú. Takže vlastne z chudnutia sme sa dostali teraz na trieskanie tanierov. Žiarlivosť je prirodzená ľudská vlastnosť a myslím si, že má svoje opodstatnenie v každom vzťahu, ale samozrejme záleží na tej miere, jak sa v tom vzťahu prejavuje. Ja osobne žiarlivý nie som a nie je to tým, že by som bol istý vo svojom postavení v tom vzťahu alebo že by som si bol istý tým svojim miestom vo vzťahu. Ale myslím si, že v zdravom vzťahu by to žiarlenie malo byť minimálne, hej. Samozrejme, keď niekto ti dá dôvod na žiarlenie, hej, že v živote by som napríklad neurobil to, že idem so svojou manželkou po ulici a teraz by som sa otáčal za nejakou inou ženou, hej, aj keď proste stáva sa to často vo vzťahoch, že a ja som mal napríklad priateľku, ktorá sama mňa drgla, že ty vole, videl si, aká bola šupa a proste mne to bolo blbé voči nej, aj keď jej to blbé nebolo, ale voči nej mi to bolo blbé nejak na to reagovať, hej, takže ona vôbec napríklad žiarlivá nebola, ale ona sama mi posielala fotky, že ty kokos, to je aká šupa a teda a teda a to, že my s chalami si povieme, áno, je pekná tá baba, bla bla bla, to sú proste chalanské rečičky neškodné, ale ale osobne by som určite nerobil nejak okaté veci, aby moja partnerka mala dôvod žiarliť. Ale mal som, aby som odpovedal na tvoju otázku, mal som vzťah, ktorý ma, dá sa povedať, dosť poznačil. A vtedy som si aj povedal, že v podstate ja takýto určite v živote nechcem byť. A keď sa žiarlivosť prelína s majetníckosťou a tým, že vlastne moja bývalá partnerka mi povedala jedna, že ja ti nikdy nebudem veriť, lebo si chlap a máš penis medzi nohami, že vy určite nikdy nebudete ani verní a proste chlap to nedokáže, bla 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 bla. Tak proste v podstate bol som rovno postavený pred hotovú vec, že mne veriť ona nebude a že v podstate nedal som jej ani dôvod najmenšie na žiarlenie, ale bola tam tá žiarlivosť. Takisto, či už práca ako osobný trenér, alebo práca za barom, tak samozrejme boli tam akože, bolo to ťažké obdobie, dalo mi to, dá sa povedať, veľa, ale veľa mi to aj zobralo, ako hlavne nervov teda. Dokonca mám aj jedno tetovanie na tele, ktoré mi pripomína, v podstate je to legenda o, tuto to mám vlastne vytetované, táto hlava tuto, neviem, či ju vidíš dobre.
Hej, vidím.
To je japonská maska Hania. Je to legenda o žiarlivej žene, ktorá sa v podstate premení na takúto príšeru a odhryzáva mužom penis. Takže mám tu vytetovanú tú Haniu a je to v podstate ako keby taký zdvihnutý prst, že keby som sa dostal do ďalšieho vzťahu, chvála Bohu, môj aktuálny vzťah to na tento neplatí, ale kebyže po tom bývalom vzťahu, že som sa dostal do nejakého a boli by tam nejaké znaky nadmernej žiarlivosti, tak by som ten vzťah určite hneď opustil. Takže určite má svoje miesto žiarlenie zdravé vo vzťahu, ale tá hodnota, tá miera tam musí byť proste nejaká rozumná.
Ktorá tvoja životná skúsenosť sa najviac podľa teba ovplyvnila a prečo?
Mám asi dve. Jedna je tá, že som sa dosť skoro aj vysťahoval z rodinného hniezda z určitých dôvodov a druhá, že som vlastne dosť precestoval celý svet. Dokonca som žil chvíľu aj v rôznych krajinách, Brazília, vo Švédsku, Dubaj. Proste mám toho fakt ako dosť pocestované, takže toto myslím si, že mi veľmi, veľmi veľa dalo, čo sa týka akože môjho nejakého aj pohľadu na svet, aj osobného vývoja, lebo človek, keď sa ocitne v situáciách, na ktoré nie je pripravený a musí ich potom na mieste riešiť, tak proste človeka to ako keby aj poznačí a aj ho niekde posunie, hej. Takže to cestovanie a sťahovanie sa skoro z rodinného hniezda. A druhá vec je možno taká osobnejšia, ktorú veľmi veľa ľudí o mne nevie a ani ju nechcem nejak extra rozpitvávať, ale v podstate v 18 rokoch som sa dostal po nejakom čase do skupiny nesprávnych ľudí a porobil som nejaké blbosti, ktoré mali vlastne aj nejakú dohru, čo sa týka polície a podobne. Takže to mi akože hodne... Nesedel som vo väzení ani nič, aj keď to väzenie hrozilo, ale chvála Bohu, v podstate pravda vyšla na povrch. Ale ako dalo mi to také facky, že určilo to môj smer nejak držať sa pri zemi a v podstate... ísť takým tým správnym smerom v živote.
Často sa stáva práve, že nastane nejaká negatívna skúsenosť, vyformuje do toho dobrého. Takže ja idem teraz na tému, ako som spomenula, stal si sa otcom, aký je to pocit?
Ak by som mal začať úplne od začiatku, to znamená od doby, čo som sa dozvedel, že budem otcom, tak my sme sa vlastne s manželkou asi zhruba 6 mesiacov snažili o miminko. Nechali sme taký voľný priebeh, ako nejak sme nestresovali nad tým, že proste ďalší mesiac to nevyšlo, blablabla, ale bolo to strašne emotívne, keď teda vyšiel pozitívny test. To bolo akože, to bol super pocit. To bol vlastne deň pred odletom do New Yorku minulý rok vo februári a proste ja som hneď volal kamarátovi gynekologovi, že či môžeme vôbec odletieť, aby sme neriskovali proste nejaký potrat samovolný a podobne. Takže to bolo akože úžasný pocit, ale poviem úprimne, nič sa nevyrovná tomu, keď som bol v pôrodnici a v podstate som pomohol manželke odrodiť doslova, lebo som bol v podstate ako keby, bol som ja, pôrodná bába a náš lekár, takže akože sme boli proste traja, plus moja manželka, jak malá zaplakala, spolu s ňou som ja zaplakal a v podstate už som potom celú noc reval, takže to proste sa nedalo zastaviť, to bolo úžasný pocit a na jednej strane to je pocit, že ma to strašne ma to ničilo, že nevedel som nejak prispieť do toho extra, hej, že nevieš to nejak ovplyvniť. Že vidíš proste, že iba sa vezieš na tej vlne, že proste čakáš, čo bude a dôveruješ aj tým lekárom a tak ďalej. A potom vlastne zrazu, jak malú zdvihli, ona zaplakala, dali ju manželke na hruď, tak v podstate hneď taký ten ja som to nazval, že ohňostroj emócií, proste, že zrazu z úplnej zúfalosti to prešlo do eufórie a proste človek tomu neverí. Ja dodnes nemôžem ani pozerať tie videá, čo som tam točil, lebo furt potom revem, takže, alebo pozeráme nejakú reláciu, kde proste rodia, na Prime to chodí každú stredu a v podstate ja revem, stále revem, akože od šťastia, ale tie emócie sú neskutočné. Takže byť otcom, alebo teda rodičom odporúčam každému, je to super, ale je to ťažké. Hej, takže nebudem tvrdiť, že nie, a nie je to iba kvôli korone, je to, korona ešte k tomu pridala jednu lopatu, ale je to akože náročné. Hej, že proste chceš pomôcť tomu bábetku, aby neplakalo, aby ho nebolelo brúško, aby tie zuby už konečne vyšli a nevieš mu to vysvetliť, že Zlatko, musíš to vydržať, proste musí to preboleť, teraz to bolí, ale za mesiac to už nebude boleť, takže ako je to zničujúce na jednej strane, ale na druhej strane ráno sa zobudím, idem ju vybrať z postielky a na mňa sa usmieva a proste zabudneš na všetko zlé, zabudneš na tie besenné noci, zabudneš na to, že ja neviem, prebalíš ju a v tom momente, ak je dáš čistú plenu, tak ešte ťa aj očúra, lebo je to nestihneš zapnúť, takže je to bomba, no. Odporúčam naozaj každému. Rodičovstvo je super.
Takže čo si najviac užívaš na tejto pozícii rodiča zatiaľ?
Má to spoločné s tým, čo som vlastne na začiatku povedal, že ja som v podstate korone aj vďačný za to, že môžem byť pri mojej dcérke hneď od začiatku a dlho a venovať jej proste takú pozornosť, jak si aj zaslúži. A v podstate vidieť a byť pri tých každodenných progresoch, ktoré robí tá malá, že proste každý deň je niečo nové, je to nový deň, nový zážitok, takže toto je pre mňa asi najsilnejšia ako keby vec, čo by som ako vypichol, že proste vidím, není to také, že odídem do práce a vrátim sa domov, potom zase odídem na druhý deň do práce, zase vrátim domov a proste iba počúvam od manželky, že a dneska sa otočila, a dneska povedala Gugu, hej, alebo proste som pri tom a toto je proste pre mňa akože úplne najviac, čo teraz môže byť. Z toho rodičovstva, teda čo si najviac užívam, akože.
Čo by si robil, ak by neboli žiadne sociálne siete?
Vieš čo, poviem ti úprimne, že kedysi som dosť trpel, keď som si otvoril Instagram a nemal som nápad, čo tam pridať, alebo nemal som nejaký vhodný príspevok, prípadne som dal príspevok, ale nemal toľko lajkov alebo komentárov, jak som očakával. Hej? Takže kedy som to dosť prežíval, teraz ma to už vôbec netrápi. A keby to zaniklo, nehovorím, že by ma to nemrzelo, lebo predsa človek tam buduje nejakú komunitu ľudí, buduje tam proste nejaké posolstvo, ale poviem úprimne, že dneska už sa dá povedať, že som úplne nad vecou v tomto A pomohlo mi napríklad to, že som na 10 dní proste odinštaloval. Keď som už mal pocit, že už to mám naozaj akože nad hlavu, že naozaj som riešil to, že prečo tie lajky nechodia. A dajme tomu, že som bol s bývalou partnerkou na večeri a proste non-stop som to tam radšej scrolloval, ako keby som sa venoval jej, tak proste som si povedal, že to už nechcem. A normálne na 10 dní som si proste vypol celý mobil, akože som vôbec neriešil. Ani iba večera ráno som zapínal, že či niekto nevolal, alebo či nejaký klient nechce presunúť tréning, alebo či je každý v poriadku. Dal som iba o sebe vedieť ľuďom, ktorí boli zvyknutí na to, že každý deň som im volal mama a tak ďalej a tak ďalej. Že som v pohode a tých 10 dní mi akože hodne, hodne pomohlo, taký detox by som povedal. Že som si sadol na, vtedy som ešte žil v Bratislave a sadol som si na Magio pláž a pozeral som západ slnka a proste zrazu hľadám mobil, že idem si to natočiť a proste som zistil, že ten mobil pri sebe nemám vôbec. Takže to bolo také, že sakra. Ale potom som si užíval ten moment aktuálny a bolo to super. Takže toto mi akože veľmi, veľmi pomohlo, čo sa týka tohto, že keby aj moje sociálne siete zrazu niekto zablokoval alebo niečo, tak mrzieť by ma tam mrzelo, nehovorím, ale proste akože by som si žili nerezal kvôli tomu určite.
Sú určité vlastnosti ľudí, ktoré nevieme vystať. Je nejaká vlastnosť ľudí, ktorú ty nevieš vystať a prečo?
Neznášam, keď ľudia meškajú. Toto nemám rád strašne. To ešte do mňa stará škola, ešte môj prvý tréner na kanoistike nás to naučil, že proste meškali sme minútu na tréning a nám povedal, že nechal nás prezlieť sa. Vošli sme či už do veslárne alebo do fitka a povedal nám, že môžete sa ísť prezlieť za domov, že máte absenciu, takže ako ja milujem byť na čas, trpím, keď náhodou sa stane, že proste nejaká zápcha nestíham, dosť ma to akože sere. A nemám rád, keď proste niekto naozaj, že mešká a vôbec si to nejak neuvedomuje, že ten človek proste tiež má iba 24 hodín, ten kto čaká a proste možno má úplne iný program a teraz už duplom, jak je aj výkuška na svete, že proste chcem byť o 6 doma, lebo viem, že o 7 ju idem kúpať. A proste, dajme tomu, niekto by meškal, tak proste serem na to a odídem. Proste dneska už som si povedal, 10 minút dávam každému navyše a inak to neriešim. Takže nemám rád, keď ľudia meškajú. Takéto, že klamstvo a podobné veci, to sú jasné, to nikto nemá rád, hej, ale keď sa má jednať o vlastnosti, tak nemám rád, keď niekto sa navyšuje, alebo jak sa to volá? Proste sa povyšuješ nad niekým, hej, to nemám rád, keď niekto ako keby demonstruje to, že ja som niekto iný. A nemám rád ešte, keď niekto odsudzuje niekoho na prvý pohľad. Sám to nerobím, keďže vidíš, jak vyzerám oholená hlava, kerky na hlave, proste svaly a proste ľudia majú automaticky tendenciu si hneď škatulkovať, že to je nejaký vagabund, to je nejaký sukničkár, to je nejaký mafián, ja neviem, čo všetko predáva drogy, lebo má takú Audinu. Toto ja nerobím a nemám to rád ani, keď to ľudia robia. Takže asi tieto tri sú také u mňa. Tá nedochvíľnosť, teda to meškanie, odsudzovanie niekoho na prvý dojem a klamstvo. Toto sú asi také tri, čo mňa akože tak osobne štvú.
Vraví sa, že život je krehký. Čo si ty v živote vážiš najviac?
Zdravie mojej rodiny aktuálne. Najviac. To ja sám aj... My sme totiž to s manželkou mali COVID ešte úplne na začiatku, keď nikto nevedel, že v podstate nejaký COVID existuje, dá sa povedať. Že tu vtedy ešte neboli vôbec žiadne prípady, alebo respektíve spolu s nami sa začali tie prípady nejak množiť. Nehovorím, že sme to sem dovliekli, aby si niekto nemyslel, ale v podstate my sme si to priniesli asi z New Yorku, lebo aj keď sme pátrali, že kde sme sa mohli nakaziť, lebo však vtedy hygiena to akože riešila, že bože, odkiaľ si to dostali, tak akože nevedeli sme sa dopátrať, lebo my nikde sme nechodili. Ja, čo som pracoval v bare víkendy, večery, tak proste tam nesedel ten čas, lebo tá inkubačná doba toho covidu bola proste 14 dní. Takže to by nesedelo, že vlastne moja manželka tam so mňou v bare nebola. Takže ja by som ju nakazil, ale ona by až za 14 dní, lenže my sme mali symptómy naraz obidvaja. Takže v podstate jediné nám vyšlo, že z toho New Yorku sme to dovliekli domov a neboli žiadne v podstate informácie o tom, neboli infolinky, nebolo nič, čo treba robiť. My sme ani nevedeli, že proste nejaký COVID asi máme. Až potom postupne, jak tie príznaky sa začali, informácie okolo toho, že človek stratí čuch, chuť, zhoršujúci stav, dýchanie a tak ďalej. Tak dovolím si tvrdiť, že ja som mal veľmi ťažký priebeh, ale v podstate do nemocnice som nešiel. Ale kebyže napríklad teraz by som ochorel s takými príznakmi a s takou intenzitou, jak vtedy som mal ten COVID, tak určite by ma zobrali dnu na prístroje, to ti garantujem. Takže vtedy som sa tak uvedomil, že to zdravie je fakt ako, že ty vole najdôležitejšie. Proste peniaze človek zarobí, minie, zarobí, to je proste, to je v pohode. Vzťahy rozpadajú sa, vznikajú nové, proste OK, ale proste keď to zdravie stratíš, tak proste si to môžeš zavesiť na klinec celý život. To zdravie je proste, to fakt teraz, aj keď vyskakujú na mňa, jak v podstate ten algoritmus toho Instagramu to rozoznáva, že lajkujem bábetkovské veci, tak teraz mi tá lúbka Instagramu vyhadzuje videá s postihnutými detičkami a proste ja to nemôžem ani pozerať, to je ako, je mi to fakt strašne ľúto, že nemajú ľudia také šťastie, ak máme my, že tá malá je zdravá, my sme zdraví, takže to zdravie. Určite zdravie.
Predtým, než pôjdeme na moju poslednú otázku, sa ťa ešte opýtam. Čo si myslíš o cvičení doma? Má to efektivitu ako vo fitku, alebo ani nie?
Cvičenie doma versus cvičenie v posilovni sa nedá ani porovnať. Hej, čo sa týka efektivity. Ak niekto, dajme tomu, nikdy necvičil a chce začať so sebou niečo robiť, tak cvičenie doma mu môže priniesť nejaký progres určitú dobu. Ak je niekto na takej úrovni, dajme tomu ako ja, tak to cvičenie doma mu progres nezabezpečí nový, ale môže mu pomôcť udržať ten aktuálny. Ale môj osobný názor je, že proste doma sa má oddychovať a cvičiť sa má vo fitku. Áno, je taká situácia, že sú zavreté fitka, tak dajme tomu vonku, začína dobré počasie, športovať vonku a doma oddychovať. Ale dobre, tak bavíme sa o cvičení doma, tak jasné, že je lepšie, keď človek niečo robí, ako keby nič nerobil. Takže asi by som to zhrnul tak, že keď už niečo robiť, tak OK, to cvičenie doma môže pomôcť, ale nejaký extra zázrak, nejaké dlhodobé napredovanie to neprinese. Ak nám, samozrejme, záleží aj od cieľa. Ak má niekto cieľ schudnúť, tak keď si zapne na YouTube nejaké tabata, poskakovačky a hitka a podobné veci, intervalové tieto kardiotréningy a bude dodržiavať dietu nejakú do toho, tak jasné, že schudne a bude chudnúť. Akože, ale proste, keď niekomu ide, dajme tomu, o budovanie svalovej hmoty, čo je samozrejme alfa omega, dá sa povedať, fitnessu, že proste čím viac človek svalovej hmoty má, tým lepšie mu to telo spaluje, tým lepšie funguje, tým dlhšie bude žiť, lebo proste tie svaly mu poskytnú takú obranu a proste vitálnosť. Takže nemalo by nám ísť o to byť iba chudý v oblečení, ale vyzerať dobre aj holý a v spodnom prádle. Takže proste budovať tie svaly a každá baba chce mať pekný vypuklý zadok, ale s behom proste pekný vypuklý zadok nebude. Ani s rôznymi proste hopsačkami doma v obývačke. Proste ten zadok je sval a ten sval treba budovať, treba sa mu venovať, treba ho izolovať, treba ho proste cvičiť a samozrejme celé to proste aj so správnou stravou skombinovať a tak ďalej. Je to veľmi rozsiahlá téma, na ktorú by sme potrebovali ďalšiu hodinu, takže ale hovorím, radšej niečo robiť, ak nič nerobiť. Asi takto by som to zhrnul.
A moja posledná otázka na teba, Viktor. Je nejaký výrok alebo moto, ktorým sa riadíš, alebo niečo, čo by si chcel odkázať ľuďom, ktorí počúvajú tento live stream?
Chytím sa ďalšej kérky. Tuto dole mám vytetované, že naše chyby z nás robia to, čím sme dnes. Proste toto je jedno také moto, ktorým som sa riadil, že v podstate aj ja som spravil v živote veľa chýb a formovalo to moju osobnosť, ktorou som dnes. Ďalšia je tuto dole také slniečko. Tam je vlastne moto zakorenené, že po každej búrke vyjde slnko a je úplne jedno, ako dlho tá búrka bude trvať, proste to slnko stále vyjde. Takže hoci ak je zlé, proste ak je napríklad aj táto doba, áno, korona je tu už vyše roka, každý si myslí, že to bude trvať mesiac alebo dva týždne, už je tu vyše roka, každému to leze na nervy, aj občanom, aj policajtom, proste musíme to proste nejak dať a to slniečko vyjde, no. Takže je to ťažké a mám ešte jedno možno také tretie, že proste musíme v živote hrať s kartami, ktoré nám život rozdá. Proste keď dostaneme takú postupku, ktorá nie je úplne ideálna, tak s nimi proste musíme hrať takisto, jak ja napríklad. Hej, prišiel som v zápätí o všetky príjmy, dcerka na ceste, ty vole, týždeň predtým, než vypukla korona a prišiel som o všetky príjmy, sme kúpili auto, sme kúpili gauč, proste zrazu železná rezerva, proste, ktorú som mal odloženú na premalinku, tak proste z mesiaca, v podstate za dva mesiace zmizla. To sa bavíme o 4 000 eur, takže v podstate to z hodiny na hodinu, dá sa povedať, odišlo a nič neprichádzalo, takže ma to akože hodne deprimovalo. No a v podstate tiež som musel nastúpiť do továrne a pracovať manuálne za peniaze, ktoré sa nedajú porovnať s tým, ktoré som zarábal ako tréner. Takže tiež som sa musel prispôsobiť aktuálnej situácii a hrám s kartami, ktoré život rozdal. Takže tieto tri sú asi také, no. Po každej búrke vyjde slnko, naše chyby z nás robia to, čím sme dnes a hrajme s kartami, ktoré život rozdá. Tieto tri.
Tak ja ti veľmi pekne ďakujem, Viktor, za to, že si si našiel na mňa čas aj v nedeľu a prajem ti ešte pekný večer a my sa ešte počujeme.
Super, ďakujem ti veľmi pekne a pozdravujem našich divákov. Čauko.
Čaute.
Čaute.